Amen. Dejligt at se jer alle sammen, og har glædet mig til at dele Guds ord med jer her i dag. Vi har jo været igen med en tid, hvor vi har talt om nok noget af det vigtigste og det mest centrale i evangeliet, nemlig nåden. Og det skal vi også fortsætte med i dag. Og ved du hvad, man bliver simpelthen så fyldt op, når man fokuserer på nåden. Der er så meget befrielse, der er så meget forløsning i det her med at dele omkring Guds nåde. Og, men inden det, så vil jeg sige, dejligt at se jer, som er vendt hjem og på juleferie. Hvad? Går det godt? Anette, Emil, andre, hvem er jeg kommet tilbage fra juleferie, eller fra sådan ud at rejse et eller andet sted, og være hjemme på ferie nu her? Pas på, når man begynder, så skal man passe på, ikke over og siger nogen. Men dejligt at se jer. Og Emil, han har været vores guide her i Sydkorea, her for ikke så mange uger siden. Og han har gjort et kæmpe stykke arbejde. Det var en fantastisk tid, vi havde i menigheden i Seoul. Og for jer, som ikke aner et hak om, hvad det handler om, det er, når man har været kristen i nogle år, så er der nogle gange, man tror, at alle ved alt. Men Sydkorea er en af de steder, hvor der har været en fantastisk åndsudgivelse, og en af de steder, hvor evangeliet har gjort sit indtog. Der hvor Emil er, den menighed, som han er kommet i. Jeg ved, at han starter et nyt sted nu i Seoul. Men i menighed, som i dag taler omkring 800.000 medlemmer. Så er der nogen, der siger, jeg har mødt den her, er de ikke lidt stagneret dernede? Så siger jeg, jo, men de er stadigvæk 800.000. Det er så nemt at komme og sige, for altså det vi snakker om menigheder, som har ligget på de 50 i mange år, så siger vi, er det ikke stagneret lidt? Ikke? Så kommer man dernede i menighed på 800.000 medlemmer, er det ikke stagneret lidt? Det kan vi bedst forholde os til, for vi vil gerne kunne sammenligne os med det der. Men det der er fantastisk, det er at komme ind i en forsamling, hvor fredag aften, hvor Emil han ledte os til et bønnemøde, som var kl. 9, det begyndte, og sådan til over midnat en gang. Med en næsten pakket sal, 8-9.000 mennesker til bøn sådan fredag aften. Og så var vi til søndagsgudstjenesterne, og så bare oplevede den der, hold fast, hvor var noget af det var gammeldags. Men hold fast, hvor var de levende. Der var sådan en power på, og selvom der var ting, som jeg tænkte, se at komme videre, du ved. Men alligevel, de døde sådan lidt, når man kiggede rundt og så den her totalt pakkede sal, som bliver pakket 7 gange hver søndag, og der er ikke en ledig plads. Det synes jeg er fantastisk. Men jeg blev sådan lidt inspireret her, da jeg mødte Emil, om vi ikke skulle bede et lille øjeblik. Bede for Korea. Bede for situationen dernede. Og fordi lige da vi forlod Sydkorea, jeg ved ikke om det er derfor, de bliver sure i Nordkorea. Det var næsten den følelse, man fik, for man har lige forladt landet, så faldt bomberne. Men det er en voldsom trussel, det er der i øjeblikket. Og Seoul ligger meget tæt op af den nordkoreanske grænse. Og der skal så lidt til, altså hvis der udbryder en atomkrig. Det er simpelthen forfærdeligt at tænke, hvilken konsekvenser det får. Så kunne vi ikke bare tage et lille øjeblik, hvor vi igen bare lige rejser os op. Og så i Jesu navn, så beder vi for Korea, beder for hele egen, at Gud må sende en vækkelse ind over Sydkorea, og også Nordkorea især, som virkelig har brug for en berøring fra Gud. Halleluja. Jesus, vi priser dig. Vi takker dig, Herre, for det, som du har gjort i Seoul. Tak for det, du har gjort i Sydkorea. Og jeg vil takke dig for alle de kristne, som er i den egen der, Gud. Og jeg vil takke dig for det, som du har virket i den del af verden her. Og her nu beder vi her for den område. Vi beder for Nordkorea her. Vi beder om en mægtig vækkelse ind over den nation her. Vi beder om Gud, at du åbner døre ind til landet her. Tak, at du åbner døre ind til den her, ind over disse grænser her. Far, tak fordi at den her magt må blive brudt i Jesu Kristi navn. Tak Gud, fordi evangeliet må komme ind og skabe fred i landet her. Tak, at mennesker skal få lov til at opleve den frihed, som evangeliet giver her. Jeg tilbeder dig, jeg priser dig, jeg ærer dit navn her. Derfor beder vi om beskyttelse for Seoul her. Vi beder om beskyttelse for hele Sydkorea her. Far, vi beder om, at du lægger din hånd ind over nationen her. Far, at fjenden ikke skal have lov til at slagte og ødelægge her. Men her, du får lov til at gøre dit værk her, ved at du sender liv og forløsning her, Jesus. Jeg priser dig. Jeg ærer dit navn. Halleluja. Værdig er du, Jesus. Værdig er du, Jesus. Jeg priser dig. Jeg tilbeder dig. Jeg løfter dit navn op her. Vi beder for dem her, og tak fordi du vil virke på en mægtig måde i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Værsgo at tage plads. Emil, du må sende en hilsen ned til dem, og sige, vi beder for dem. Amen. Når vi nu er ved den boldgade. Jeg ved ikke, om I nogen gange har tænkt på det her med, at man... Når I har set de der nyhedsværter fra Nordkorea, har I set dem? Eller dem, der kommer med et eller andet budskab derfra. Hele den der, det der tonefald. Den måde, de ligesom fremtoner på skærmen på. Og det som det fortæller mig, det er nogle gange, så kan mennesker leve i en eller anden sandhed, som godt kan være en løgn. Og fordi at det folk er isoleret, og det er det, så mange af de her... Diktatorer, de gør, de isolerer landet fra information udefra, for at fastholde dem i en eller anden sandhed. Og mange af de mennesker, det kan godt være, vi griner af dem, det kan godt være, vi synes, de virker lidt underlige, når de står på skærmen der, men for dem er det en sandhed. De kender ikke andet, de ved ikke andet, og de er ligesom låst fast ind i den der sandhed. Og så kom det store spørgsmål. Kan kristne også leve i en falsk sandhed? Det kan vi. Vi kan leve i en eller anden isoleret verden, hvor vi på en eller anden måde har nogle sandheder, som vi forholder os til. Og når man ligesom går ind og rører ved de sandheder, så siger man, jamen det kan man jo ikke. Det må man jo ikke. Så siger man, hvorfor? Jamen fordi hvad? Jamen altså... Jamen fordi. Ne? Og fordi vi har nogle gange så svært ved at sætte ord på, hvad er det for en sandhed, vi mener, det er så sandt. Og så kommer man ud til andre lande, eller besøger andre kirker, og så opdager man pludselig, at de gør det, som er synd her. Og så bliver man for mig den der opvågning, så siger man, hvad foregår der egentlig? Hvad er egentlig ret? Hvad er egentlig forkert? Og jeg tror nogle gange, så er det vigtigt at ture at stille spørgsmålstegn ved de ting, som man mener er så sandt. Og der blev bedt her, Gud tak, at du lærer os noget nyt. At vi altid lærer noget nyt. Og vi lærer noget nyt. Men spørgsmålet er, hvor nyt er det egentlig? For virkeligheden er nok den. Peter han siger på den her måde i en af sine breve, selvom I kender til det, så forkynder vi jer det en gang til. Hvorfor? For hele tiden at få os tilbage til virkeligheden. Hvad er det, det hele handler om? Hvad er det, det hele drejer sig om? Og noget af det, som vi oplever i øjeblikket, det er fokus på Guds nåde. Og når man taler Guds nåde, og prædiker om Guds nåde, så er det noget i os mennesker, som kommer i konflikt med sig selv. Og vi har så utroligt svært ved at acceptere, at nåden er, som den er. Fordi et eller andet sted, så har vi svært ved at acceptere, at der ikke er noget som helst, du og jeg kan blande os i forhold til det, som Gud har gjort på korset gennem Jesus Kristus. Og derfor bliver det sådan, når man taler om Guds nåde, så møder man igen og igen de her, jamen er der ikke også nogle grænser? Er der ikke nogen grænser? Er der ikke et eller andet sted, hvor man siger, der siger Gud stop? Hvor meget noget skal man vise? Jeg sad bare og tænkte det her. Du kunne starte med at vise så meget noget, som du selv har fået vist. Du ved, det er meget nemt den her med, at vi siger til hinanden, hvis vi siger, jamen, altså, jeg er jo ikke så slem som naboen. Ikke? Så det er klart, altså, naboen har brug for mere noget, end jeg har brug for. Ikke? Men igen, jeg prøver at sætte det ind i det perspektiv, hvor du siger, hvor meget noget har du egentlig selv fået vist? Du kunne begynde der. Jeg har lyst til at læse en sætning fra 1. Korintherbrev kapitel 15 og vers 10. Og jeg læste den til en ledersamling her, en afslutningssamling vi havde her inden jul. Og Paulus han siger på den her måde, men af Guds nåde er jeg blevet det jeg er. Hans nåde over mig har heller ikke været forgæves. For jeg har arbejdet hårdere end nogen af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste, men det skyldes alene den nåde og kraft, som Gud har velsignet mig med. Og som jeg tidligere har nævnt, hvis der var nogen, som kunne prale af at have kendskab til loven, og for dig, som måske ikke helt forstår de her begreber, loven er den gamle pagt, som Bibelen taler om. Det, der var før Kristus. Der var nogle ting, som mennesker levede efter, for at kunne tilfredsstille Gud. Og virkeligheden er den, at intet menneske var i stand til at tilfredsstille Gud på nogen måde. Vi kunne ikke leve op til Guds retfærdighedskrav. De kunne ikke lade sig gøre. Og det vidste Gud. Men Gud er en nådig Gud. Så han så, der er kun én løsning. Det er, at jeg giver det bedste af det bedste. Han gav sin egen søn, Jesus Kristus, i dit og mit sted. Og så er det, han taler om det her med, at det, som mennesket ikke var i stand til, det gjorde Gud igennem Jesus. Og så er det, Bibelen fortæller os, at nåden, hvad handler den om? Nåden handler om, at mennesket har fået tildelt det liv, som Jesus han levede her på jorden gennem tro. Det vil sige, at ved troen på Jesus, så tilegner jeg mig det liv, som Jesus levede. Og det vil sige, det Gud gør, han erklærer mig ren og retfærdig, eller ret inden for Gud. Hvordan gør han det? Det gør han ved at se på Jesus. Og så siger han, tror du på Jesus, så er det her min gave til dig. Den samme retfærdighed, som var i Jesus. Er det ikke fantastisk? Og Paulus, som havde forsøgt at stræbe sig igennem livet for at tilfredsstille Gud, oplever pludselig at komme til kort. Og oplever pludselig at få tilegnet, få tilgivet, blevet renset, blevet erklæret retfærdig, har fået gaven fra Gud. Hvad er det, han siger? Hans nåde giver mig den her kraft. Halleluja. Amen. Han forstod nåden. Og han vidste, at det var den nåde, som gav han kraften til at virke det, som han gjorde, da han tjente Gud her på jorden. Jeg læste det her på nettet for ikke så længe siden, at der var sådan en advarsel imod nådes forkyndelse. Og der var en advarsel, som gik ud på, at der var en forkyndelse omkring Guds nåde, som mange forkyndere var faldet i. Jeg tænkte, det er sikkert et pragtfuldt fald. Jeg synes, det har været alt for meget domforkyndelse. Og vi kan ikke forkynde både lov og nåde. De to ting hænger ikke sammen. Nu ved jeg ikke, om du forstår den her, når jeg siger den. Det kræver lidt bibelkendskab. Men Paulus, han bruger sådan et billede på Hagar i Bibelen. Og han taler om trælkvinden og hendes søn. Og lad være med at grave så dybt i det. Men det de handler om, det er loven. Og han siger på den her måde, ja, trælkvinden og hendes søn ud, siger han. Og det var hele den her kamp med, få det ud af dit utugt, du må ikke blande det sammen. Og det er det samme, når vi taler om evangeliet. Vi vil så gerne tale friheden i Kristus, men så må du også. Ik? Og det er den her, vi hele tiden, vi vil gerne blande tingene sammen. Men Gud siger, der findes kun frelse på én måde, det er ved troen på Jesus Kristus. Der er kun én ting, der adskiller dig fra Gud, det er troen på Jesus Kristus, eller ikke tro på Jesus Kristus. Og så kommer den her. Jamen, kan vi så bare tillade os alt? Det er jo slet ikke det, vi snakker om. Det er jo ikke det, vi snakker om. Og det er det, der nogle gange undrer mig, når vi taler Guds nåde, så kommer altid den, kan vi så tillade os alt? Og jeg har mødt nogen af de her, og det er specielt, desværre, nogle gange tænker jeg, at de unge skulle komme med det. Fordi mange gange, jeg møder nogle gange nogle unge mennesker, som kommer med denne her. Det her med, skal vi ikke sætte nogle rammer op? Skal vi ikke sætte nogle grænser op? Og du ved, og man står der og siger, hvad skal du bruge de grænser til? Jamen jeg må vide, hvor grænsen går. Jamen er det derude, du vil? Altså hvorfor vil du derude? Hvad er det, du vil derude efter? Fordi når vi prædiker noget, så handler det om at se væk fra de grænser. Fordi det er ikke det, der er vores fokus i livet. Fokuset er Jesus Kristus. Og det vil sige, fokuset er for øje på ham. Det liv, som han er. Det, som han har gjort i dit og mit liv. Fordi ved at se grænserne, sætter dig ikke fri. Det er det, ved at se Jesus, der sætter dig fri. Og det vil sige, du kan bygge nogle grænser op, og så kan du bevæge dig ud ved de grænser. Og hvad er det, Paulus siger? Han siger, det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gør jeg. Og så siger han, hvem skal befri mig fra dette dødens legeme? Og så siger han, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jeg synes, det er fantastisk. Det er så sådan her i 2. Korinther 3, vers 9. Hvis den gamle pagts tjeneste var herlig, selvom den førte til, nu snakker vi om loven, at mennesker kom under Guds dom, hvor meget herligere er så ikke den nye pagts tjeneste, der fører til, at mennesker bliver frikendt af Gud. Halleluja. Er det ikke fantastisk? Hvad? Det er det, nåden handler om. Din og min frihed. Du er ved troen på Jesus Kristus frikendt af Gud. Halleluja. Det burde da give en lille smule lettelse, gør det ikke det? Hvad? I stedet for hele tiden går fortvivlet rundt og rende derude i grænseland. Og hele tiden ligesom prøver at sige, jamen Gud, jeg ville så gerne, Gud, jeg ville så gerne. Og jeg havde sådan håbet, at jeg var. Og jeg ville ønske, at jeg kunne mere. Jeg ville ønske, at jeg bad noget mere. Jeg ville ønske, at jeg læste noget mere. Jeg ville ønske, at jeg gjorde nogle flere gode gerninger, Gud. Jeg ville ønske, at jeg var. Gud, jeg ville ønske. Jeg ville ønske. Jeg ville ønske. Gud siger, prøv at se, hvad jeg ønskede. Han står der. Jesus Kristus, den levende Guds søn. Alt, hvad Gud ønskede, blev opfyldt i ham. Halleluja. Amen. Johannes 1, 16 og, vers, ja, 1, 16 og 17. Guds søns umådelige herlighed har vi nu alle fået del i. Og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk fra hans nåde, som Moses bragte os. For Moses bragte os Toraen, det vil sige den gamle pagt. Men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Jeg synes, det er fantastisk. I Galaterbrevet 5 og vers 4, der står der sådan her. I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. Og nu vil jeg fortælle jer, hvad grænsen er. Der er nemlig en grænse. For der står sådan, at I har sagt nej til Guds nåde. Og så kommer grænsen, som I siger nej til Guds nåde, det står det i den her bibel på hverdagsdans, men i den autoriserede, den kan jeg bedre lide den sætning. Der står, I er faldet ud af Guds nåde. Der var grænsen. I er faldet ud af Guds nåde. Den grænse er der. Hvordan falder jeg ud af Guds nåde? Det er, når jeg begynder selv at skulle leve op til Gud. Og begynder at måle min frelse ud for det, jeg gør og det, jeg ikke gør. Når jeg begynder at måle min frelse ud af gode gerninger. Det her med, hvor jeg prøver at tilfredsstille Gud på en eller anden måde. Det er der, jeg begynder at falde ud af noget. Og jeg vil gerne sige til dig, jeg tror, at det er en kamp, som vi kommer til at kæmpe hele vores liv. Fordi vi som mennesker har så svært ved at holde fast i noget. Og det er derfor, vi må minde hinanden om det igen og igen. Den her nåde. Og så kan du spørge, Jan Bergo, har du ikke selv været derude? Jeg kan sige det, jeg har været langt derude. Og heldigvis kan jeg lære. Heldigvis kan jeg også ændre mig. Og der er ting i dag, som jeg har, forkyndt, som jeg i dag ryster på hovedet af. Og tænker, hvordan i alverden kunne du sige det? Fordi vi lever i den her, en sandhed, som vi nævnte om i forbindelse, da vi brugte billedet med Nordkorea. De lever i en eller anden sandhed, og tror, at de er verdens bedste. De bliver bombarderet med en sandhed, som er en løgn. Men vi som kristne, vi kan leve i den samme isolerede verden. Og leve i en eller anden sandhed. Og man kan komme ind et eller andet sted, hvor man tænker, hvad foregår der her? Og du kan opleve, der er nogle ting, som du har været bundet af. Ting, som du måske har troet, at sådan var sandheden. Og så kommer det ind et andet sted, hvor man taler noget helt andet. Og man bliver rystet i sin grundvold. Og et eller andet sted er det utroligt sundt at blive rystet i sin grundvold en gang imellem. For ligesom selv at stille sig selv det spørgsmål. Hvor er du egentlig selv i forhold til Jesus? For det er Jesus, det handler om. Jeg hørte det her for ikke så længe siden, at der var lavet en undersøgelse, som jeg synes er meget sigende. Der var lavet et forsøg med to børnehaver. Og i de børnehaver, der havde man lavet en indhegning. I den ene, og den anden havde man fjernet indhegningen. Man ville lave et forsøg. Og jeg synes, det var et rigtig godt billede på loven og nåden. Det viste sig nemlig, at der hvor man havde lavet en indhegning, der søgte børnene hen til indhegningen for at kigge ud. Men der hvor man havde fjernet indhegningen, der søgte børnene hen til legetøjet. Er det ikke interessant? Og det er ligesom, og pludselig så ser jeg det samme billede. Problemet er, når vi sætter så meget hegn op, og folk kommer ind og oplever den her indhegning, og man skal ligesom tjekke efter, har du dit ID-kort i orden, inden man åbner porten, før du kan komme ind. Man vil så gerne have den her indhegning. Og nogle gange har jeg oplevet mennesker, som har stræbt og stræbt og stræbt, og de kæmper så meget med synd i deres liv. De kæmper så meget med frustrationer, det her med at leve op til nogle ting. Men der hvor fokuset er legetøjet, Jesus er ikke et legetøj, men han er ligesom det, der drager vores blik. Når han er fokuset, så har vi ikke brug for indhegningen, for det er ikke den, der er vores fokus. Fokuset er Jesus Kristus og alt det, han har til os. Halleluja. Amen. Prøv at læse sammen med mig i 2. Korinterbrev, kapitel 3, og vers 17-18. Skal vise dig, hvad der sker, når du vender dit blik mod Jesus. Det var ikke en blikdåse. Vend dit blik mod Jesus, står man og kigger her. Okay. Men Der står sådan her i vers 18. For at forstå verset, så handler det om, der var et billede af, der står om Moses, at da han havde været sammen med Gud, så lyste hans ansigt af en herlighed. Og der står, at han dækkede sit ansigt til, indtil herligheden ligesom forsvandt igen. Og så står der i stedet tidligere i kapitlet, at på samme måde så ligger der slør for menneskernes ansigt, så de ikke kan se herligheden. Og så er det, at der står sådan her i vers 18. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Og den herlighed sætter sit præg på os. Nu begynder livet at flyde til os. Nu begynder friheden at flyde til os. Eller flyde til os. Ikke ved, hvad vi formår at gøre, men ved at have vores fokus på Jesus. Så vi forvandles til lighed med ham. En anden oversættelse siger, jo mere vi skuer ind i den herlighed, jo mere forvandles vi af den herlighed, vi ser. Så kan man begynde at spekulere på, hvorfor man nogle gange har så stærke tendenser til at blive lovisk og krævende og dømmende. Det vi ser på, det vi fokuserer på, det er det, der præger os. Det er det, der former vores tanker. Det er det, der former vores liv. Det er det, der former den måde, vi taler til hinanden på. Det er den måde, det er det, der former, hvad skal man sige, vores handlinger og de ting, som vi går og bærer rundt på. Hvad er det, Jesus siger? Når vores fokus er ham, så begynder friheden at vende ind i vores liv. Eller træde til ind i vores liv. Paulus sagde, hvem skal fri mig fra det dødens læme? Han siger Jesus Kristus. Hvorfor siger han det? Fordi det var det, han havde set. Han havde set Jesus. Han havde forstået Jesus. Og prøv at høre, det handlede ikke om at ligesom at arbejde ude ved grænserne, men det handlede om at komme så tæt på ham som muligt. Så det vil sige, min kamp blev ikke om at blive fri fra synd. Min kamp blev at komme så tæt på ham som muligt. Det vil sige, jeg søger ikke efter at blive fri. Jeg søger efter at blive fyldt. Det er mit fokus. Leve med ham. Vandre med ham. Og det vil sige, når jeg læser Guds ord, så oplever jeg, at friheden kommer ind i mig. Prøv at høre her. Nogle af jer har hørt mig dele det her tidligere. Da jeg var ny kristen, så kæmpede jeg voldsomt med frygt, angst, forkastelse. Og der blev både drevet ånder ud af mig, og der blev drevet, jeg ved ikke hvad, ud af mig. Jeg var til rigtig, rigtig mange møder. Og der blev råbt, og der blev befalet, og der blev osv. 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 Jeg ved, hvad det vil sige at blive befriet. Det har jeg oplevet personligt. Og du ved, jeg er gået fra mange af de der møder. Dybt frustreret, fordi frygten var der stadigvæk. Og et eller andet sted, så havde jeg bare den her hunger efter Jesus. Og jeg læste evangelierne. Og jeg takkede Gud, for han var min fred. Jeg takkede han, for han var min frihed. Og jeg kan ikke sætte dato på, hvornår frygten forlod mig. Men pludselig en dag konstaterede jeg, at den kamp, som jeg havde forsøgt at kæmpe, den var der ikke mere. Pludselig så jeg min frihed. Hvad er det Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 6 og vers 11? Når han taler om det her, at om at se sig selv som død. Han siger, sådan skal I også se på jer selv. Se på dig selv som død for den her verden. Og levende gjort i Kristus. Og hvad er det Paulus siger? Det er ikke længere mig der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, siger han, det lever jeg i troen på Guds søn. Halleluja. Amen. Det er det, som er så vigtigt for dig og mig. Det er det, som det hele handler om. Det er at få øje på Jesus. Så hvor er grænsen? Grænsen er, om du kigger den vej, eller om du kigger den vej. Og det er det, vi opmuntrer hinanden til gennem forkyndelse. Det er derfor, vi holder andagter i vores hjem og beder sammen. Vi minder hinanden om det, Gud har givet os. Hvorfor er det, jeg læser dagligt i min Bibel? Det gør jeg for at blive fyldt. Jeg gør det ikke ud fra et land, at nu må jeg hellere læse, fordi se alle de grænser, der er her. Nej, jeg læser, fordi jeg siger, wow. Gud, hvad er det, du har til mig? Det er ud fra en hunger efter ham. Det er ikke en, jeg læser ikke, for jeg forsøger for at flygte fra noget. Jeg læser for at blive fyldt af ham. At ham må forme mig, danne mig. Er det vigtigt at læse sin Bibel? Ja. Men ved du hvad, jeg også har prøvet. Jeg havde sådan et tidspunkt. Og det var faktisk en ret som måde en forkynder, der sagde det til mig. Jeg var ved at falde af stolen, da han sagde til mig. For jeg sad og kæmpede, og så sagde jeg, jeg vil så gerne læse Bibelen, men jeg orker det bare ikke, du ved. Jeg orker ikke, vi har forsøgt, og jeg orker det ikke, du ved. Jeg kan godt, jeg ved også, hvorfor jeg har det sådan. Så siger jeg, men så lad være. Jeg var ved at falde af stolen, så siger jeg, det kan jeg da ikke. Jeg har en sandhed, du læser 2 kapitler hver dag. Punktum. Og det var en pest for mig på et tidspunkt. Jeg havde sådan en kamp med en frustration. Og så siger han til mig, så lad være. Og jeg siger, det kan jeg ikke. Og jeg begyndte ligesom at spejde efter et eller andet sted, hvor der ligesom kunne retfærdiggøre det her med. Jeg siger, jamen, kan jeg det? Og næsten med rystende hænder, så lagde jeg Bibelen fra mig. Jeg vil sige til dig, der gik 2 dage. Jeg begyndte sådan at længes efter Bibelen. Der kom sådan en længsel op i mig efter Guds ord. Den lille lektie, den lærte mig. Bibellæsningen var blevet til en lov for mig. Men pludselig opdagede jeg, fik jeg livet tilbage i forhold til bibellæsningen. Er det ikke fantastisk? Halleluja. Ja, nu har vi hørt Bergo sagt, at vi må ikke læse i Bibelen. Hør, hvad du vil. Du hører, hvad du vil høre. Mit formål, denne her formiddag, er at minde dig om, Gud har kaldt dig til et frit liv. Halleluja. Amen. Og de første kristne havde ikke engang Nyt Testament. Så de havde et problem. De kunne ikke læse 2 kapitler om dagen. Men jeg synes, de har gjort det godt nok alligevel. Har de ikke det? Det er derfor, vi minder hinanden. Det er derfor, derfor kommer jeg til Guds tjeneste. Hvorfor? For at blive mindet om den noget, Gud har givet mig. Hvorfor læser jeg min Bibel? For at blive mindet om det, Gud har givet mig. Halleluja. Amen. Amen. Var det godt nok? Skulle vi ikke tage bede sammen? Søge Gud sammen. Halleluja. Jeg vil gerne, at du sådan, jeg ved godt, det kan virke lidt underligt, når man siger på den her måde, det kan man da ikke bare sådan lige. Men prøv lige en gang. Prøv at forestille dig, at du vender dig fra hegnet. Så vender dig mod Kristus. Og begynder at se på ham, og det som han har givet dig. Halleluja. Lad os bede sammen.